Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстану не зможа пачаць працу ў поўную сілу ад 1 ліпеня, заявіў расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Мітрапаліт Філарэт падаў патрыярху маскоўскаму заяву пра адстаўку. Дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі, напісалі нацыянальную дыктоўку. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Іран перадаў МАГАТЭ ліст з абавязальніцтвам узбагачаць свой уран за мяжой. Трохбаковая дамоўленасць аб абмене урану была дасягнута 17 траўня на сустрэчы ў Тэгеране паміж Іранам, Турэччынай і Бразіліяй. Абмен, згодна з дакумента, будзе ажыццяўляцца на тэрыторыі Турэччыны. У рамках пагаднення Іран гатовы адправіць у Турэччыну больш актону свайго нізкаўзбагачанага урану, каб атрымаць наўзамен 120 кілаграмаў узбагачанага да 20% ядзернага паліва. Зараз прадстаўнікі краінаў шасцёркі па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану абмяркоўваюць тэкст праекту рэзалюцыі аб магчымых дадатковых санкцыях супраць Ірану, распрацаванага амерыканскім бокам. Краіны Заходу абвінавачваюць Іран у распрацоўцы зброі масавага знішчэння і сумняюцца ў мірным характары яго ядзернай праграмы. Аўстралія дэпартавала прадстаўніка ізраільскага МЗС. Прычынай паслужылі закіды на адрас ізраільскіх спецслужбаў у выкарыстанні фальшывых аўстралійскіх пашпартоў пры ліквідацыі сёлета аднаго з лідараў Хамасу ў Дубаі. Міністр замежных справ Аўстраліі Стівен Сміт заявіў, што вынікі расследавання не пакідаюць сумнеў у тым, што за фальшаваннем дакументаў стаяў Тель-Авіў.
I regret to advise the House this is not the first occasion that Australian passports have been misused.
На жаль, вымушаны констатаваць, што гэта ўжо не першы выпадак выкарыстання ў сумнеўных мэтах аўстралійскіх пашпартоў ізраільскімі ўладамі. Гісторыя з пашпартамі ў Дубаі з'яўляецца відавочным парушэннем нашых дамоўленасцяў з Ізраілем. Гэта не тое, чаго мы чакаем ад краіны, з якой маем такія цесныя і сяброўскія сувязі. У сакавіку іншы ізраільскі дыпламат быў высланы па той жа прычыне з Вялікай Брытаніі. Тель-Авіў не прызнае праўдзівасці абвінавачанняў, але і не абвяргае іх. Сёння на захадзе Афганістану правінцыі Фарах быў падарваны пасажырскі аўтобус. Загінулі 5 чалавек, яшчэ 8 былі параненыя. Учора на паўночным захадзе Афганістану правінцыі Фар'яб загінулі 3 мірныя жыхары сярод іх адзін дзіця. Паведамляецца таксама аб знікненні 4 чалавек. Улады США паведамілі, што ракеты «Патриот» разам з амерыканскімі вайскоўцамі прыбылі ў Польшу для правядзення вучэнняў сумесна з польскімі вайскоўцамі. Амерыканскі вайсковы кантынгент з'яўляецца самым буйным амерыканскім вайсковым фармаваннем у Польшы ад часу, як Польша стала членам НАТО. Прэсавы сакратар амерыканскай амбасады ў Польшы заявіў, што батарэя ракету «Патриот», а таксама іх абслуга колькасцю ад 100 да 150 амерыканскіх вайскоўцаў будзе размешчана ў раёне Моранг у 60 кіламетрах ад мяжы з расійскай Калінінградскай вобласцю. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон заклікала Кітай прыняць удзел у вырашэнні сітуацыі вакол нападу паўночнай Карэі на паўднёва-карэйскі карабель. Зварот прагучаў падчас візіту Клінтон у Пекін. Кітай з'яўляецца адзінай дзяржавай, якая надзяляе эканамічную і палітычную падтрымку Пхеньяну. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.